عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا يا أيها الذين آمنوا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وآخر الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Saudaraku seiman, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah atas limpahan karunia dan nikmat yang Allah berikan kepada kita, di mana pagi hari ini kita akan membahas tentang keutamaan ilmu dan ulama. Apa yang dimaksud dengan ilmu yang akan kita bahas di sini, saudaraku sekalian? Tentunya yang dimaksud dengan ilmu di sini adalah ilmu din, ilmu tentang agama. Al-Imam Al-Dhahabi rahimahullah ketika menyebutkan tentang definisi ilmu, beliau berkata: al-ilmu qala Allah wa qala ar-rasul wa qala as-sahabah wa laysa bit-tamwih. Mal ilmu nasbuka lil khilafi safahatan bainan nassi wa baina ra'yi faqih. Hakikat ilmu adalah yaitu yang difirmankan oleh Allah dan disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan apa yang dipahami oleh para sahabat, bukan yang walaysa bitamwih, bukan sesuatu yang sifatnya tamwih. Tamwih itu artinya dibuat-buat. Ya. Mal ilmu nasbuka lil khilafi safahatan bainan nassi wa baina ra'yi faqih. Ilmu itu bukan dengan menabrakkan antara dalil dengan pendapat ulama. Di sini beliau menegaskan, ya, jadi hakikat daripada ilmu adalah yang berasal dari Al-Quran, Kitabullah, Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang sahih dan pemahaman para sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Inilah hakikat ilmu. Imam Syafi'i berkata: al-ilmu ma kana fihi qala haddathana wa ma siwa dhalika fawiswasu syayatin. Ilmu adalah yang ada padanya ucapan haddathana. Apa itu haddathana, Pak? Haddathana dalam ilmu hadis itu, Pak, apa namanya, ungkapan untuk menunjukkan bahwa sanadnya bersambung, bersambung sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Imam Syafi'i rahimahullah, العلم ما كان فيه حدثنا. Ilmu itu adalah yang ada padanya ucapan haddatsana, artinya nyambung. Wa masiwa dzalik, selain itu, waswasu syayatin, hanyalah waswas setan saja. Artinya kalau ilmu itu tidak nyambung ya kepada Rasulullah SAW, terputus ya, itu hakikatnya bukanlah ilmu. Maka setiap ilmu yang tidak sesuai dengan Al-Quran dan Hadis, setiap ilmu yang berseberangan dengan Al-Quran dan Hadis, dan apa yang dipahami oleh para sahabat, itu hakikatnya bukan ilmu. Makanya majelis bid'ah disebut majelis ilmu bukan, Pak? Bukan. Karena bid'ah bukan ilmu. Karena bid'ah itu hakikatnya terputus, enggak sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula setiap orang yang berbicara dalam agama ini dengan tanpa ilmu, hanya sebatas pendapat dan ra'yu, ini pun hakikatnya bukan ilmu. Bukan apa? Bukan ilmu. Kenapa? Karena tidak sampai kepada ya Allah dan Rasulnya, dan apa yang dipahami oleh para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ikhwatlah Islam, saudaraku seiman. Jadi ini ya akhi, yang dimaksud dengan ilmu. Jadi yang hendak kita bahas keutamaan ilmu dan ulama. Yang dimaksud ilmu di sini, ingat, ilmu apa? Din, ilmu agama. Lalu bagaimana dengan ilmu dunia, saudaraku? Ilmu dunia pada asalnya mubah, kata para ulama. Ilmu dunia pada asalnya apa? Mubah. Namun ilmu dunia bisa menjadi fardu kifayah. Ilmu dunia bisa berubah menjadi fardu kifayah. Kapan? Apabila masuk dalam kaidah ma la yatimmul wajibu illa bih fahuwa wajib. Apa-apa yang tidak sempurna sebuah kewajiban kecuali dengan mempelajari sebuah ilmu, maka mempelajari ilmu ini hukumnya jadi wajib. Contoh misalnya, menutup aurat wajib tidak? Wajib. Sekarang bagaimana kita akan bisa menutup aurat kalau enggak ada yang bisa ngejahit, Mas? Berarti belajar ilmu jahit fardu kifayah, harus ada supaya orang pada menutup aurat. Bagaimana supaya bisa menutup aurat? Berarti kan harus ada orang yang paham bagaimana bikin baju, bikin kain dan yang lainnya. Ya. Karena kan yang namanya baju yang kita pakai ini kan ada yang terbuat, rata-rata terbuat dari pepohonan, ya tidak? Ya. Ada yang terbuat dari sutra, tapi sutra itu khusus untuk wanita, tidak untuk laki-laki. Kita ibadah butuh kesehatan tidak, Mas? Kita butuh kesehatan. Sempurna ibadah tanpa kesehatan. Berarti fardu kifayah harus ada yang belajar ilmu kesehatan. Tapi asal hukum ilmu dunia apa? Mubah. Sedangkan ilmu agama ada yang sifatnya fardu ain. Ilmu agama ada yang sifatnya apa? Fardu ain. Apa itu? Yaitu kata Al-Hafidz Ibnu Abdul Barr dalam kitab Jami Bayanil Ilmi wa Fadlih, setiap ilmu yang tidak mungkin sempurna keimanan kita dengan kecuali dengan mempelajari ilmu tersebut, maka itu hukumnya fardu ain. Contoh, mempelajari ilmu usulul iman, pokok-pokok keimanan, rukun iman, iman kepada Allah, malaikatnya, kitab-kitabnya, para nabinya, hari akhirat, iman kepada takdir yang baik maupun yang buruk, fardu ain. Nah, iya, itu fardu ain. dua kalimat syahadat. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Fardu ain, setiap kita wajib belajar itu, Pak. Salat lima waktu wajib tidak, Pak? Fardu ain bukan? Fardu ain berarti belajar tentang salat lima waktu hukumnya apa? Fardu ain. Wudu syarat sah salat bukan? Kalau ada orang yang salat tanpa wudu, sah enggak salatnya? Enggak sah. Berarti belajar tentang wudu hukumnya apa? Fardu ain. Belajar tentang fikih air. Air itu ada air najis, ada air suci, ya ada air yang tahur gitu kan. Sementara kita berwudu pakai apa? Air. Berarti belajar tentang fikih air hukumnya wajib tidak, Pak? Wajib fardu ain. Untuk wanita, setiap wanita haid tidak? Lagi wanita wajib belajar fikih apa? Haid. Demikian pula semua kewajiban yang setiap hari atau semua perkara yang wajib yang tidak mungkin kita lepas darinya, wajib dipelajari. Antum yang masuk dalam dunia bisnis misalnya, wajib belajar fikih apa? Fikih muamalah. Supaya apa? Supaya bisnis antum tidak terkena sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika mulai datang Ramadan dan antum tidak tahu bagaimana fikih Ramadan, wajib antum belajar tentang fikih apa? Ramadan. Ketika antum punya harta, wajib antum belajar tentang fikih apa? Zakat. Ketika antum terkena kewajiban haji dan punya harta dan sudah waktunya haji, wajib antum belajar untuk fikih apa? Haji. Iya. Nah, saudaraku sekalian. Nah ini, ya akhi, inilah ilmu din, ilmu agama. Ilmu agama itu ada yang sifatnya fardu ain, ada ilmu agama yang sifatnya apa? Fardu kifayah. Apa sih fardu kifayah? Hah? Ada yang tahu fardu kifayah? Yang bisa jawab dikasih hadiah, tuh banyak hadiah tuh. Ngejejer tuh. Apa tuh? Oh, ini ustaz ini, Masya Allah. Yang lain? Silakan. Enggak, definisinya. Ada yang tahu apa itu fardu kifayah? Ini ustaz bukan? Kalau ustaz kita enggak kasih. Hah? Kalau ada orang yang sebagian mempelajari, yang lain gugur kewajiban. Sekarang pertanyaannya, kalau tidak ada yang mempelajarinya, hukumnya apa? Ahsan. Kalau tidak ada yang mempelajarinya, semua berdosa. Semua berdosa. Berarti fardu kifayah, kalau tidak ada yang mempelajarinya, berdosa semuanya. Tapi kalau sudah ada yang mempelajarinya, gugur yang lainnya. Contohnya apa? Belajar bahasa Arab. Belajar bahasa Arab fardu kifayah. Kapan menjadi fardu ain? Bagi mereka yang ingin memperdalam ilmu agama. Kata para ulama, siapa yang ingin memperdalam ilmu agama, wajib belajar bahasa Arab. Karena tidak mungkin kita memperdalam ilmu agama kalau tidak bisa bahasa Arab. Apalagi kalau statusnya sudah sebagai seorang ustadz atau ustadzah. Yang namanya ustadz itu, Pak, tugas dia memahamkan manusia tentang agama. Ya tidak? Sekarang dia tidak bisa bahasa Arab. Al-Quran tidak bisa bahasa Arab. Hadis juga bahasa Arab. Kitab-kitab ulama bahasa apa? Bahasa Sunda. Bahasa Arab. Terus dia mau memahamkan Al-Quran dan hadis sementara dia tidak paham bahasa Arab, bagaimana? Aneh. Maka saya ya memandang orang yang sudah menceburkan dirinya ke dunia dakwah tapi dia tidak mau belajar bahasa Arab, berdosa dia. Kenapa? Karena dia sudah bagi dia jadi fardu ain. Karena dia sudah memposisikan dirinya sebagai seorang apa? Ustaz yang akan mengajarkan manusia tentang apa? Din, tentang agama, tentang kitabullah, tentang sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Contoh lagi apa yang ilmu fardu kifayah, Mas? Ilmu belajar ilmu usul fiqih. Ya, belajar kaidah-kaidah fiqih. Itu semua fardu kifayah, harus. Maka mereka para ustaz-ustaz harus belajar ini fardu kifayah. Sebab bagaimana dia akan paham Al-Quran kalau enggak paham usul fikih? Dari mana tahu ini hukumnya wajib kalau dia enggak paham belajar usul fikih? Ketika dia bawa hadis, tidak boleh sembarangan dia membawa hadis. Hadis itu harus sahih atau dhaif. Ya, sahih atau hasan. Atau do'if, tapi do'ifnya munjabir yang bisa naik kepada derajat hasan. Ala ba'dhi ra'il ulama. Nah sekarang seorang ustad tidak faham ini hadisnya do'if, hasan, sahih, tidak tahu, bodoh amat. Kemudian dia bilang, ya do'if juga hadis. Yang penting hadislah, mau do'if kayak mau palsu, kok enggak bisa, Pak. Imam Malik mengatakan ada 4 orang yang tidak boleh diambil ilmunya. Iya. Di antaranya siapa? Orang yang tidak bisa membedakan mana yang sahih dan mana yang dhaif. Sampai Imam Malik mengatakan demikian. Seorang ustadz yang tidak bisa memilah ini sahih apa dhaif hadisnya, seenaknya aja, ini aja enggak boleh diambil ilmunya, Mas. Ikhwatlah Islam, saudaraku seiman. Iya. Maka dari itu ya akhi, belajar ilmu din, belajar ilmu agama, itu adalah merupakan perkara yang wajib setiap muslim mempelajarinya. Baik itu yang sifatnya wajib ain maupun wajib apa? Kifayah. Allah mencela orang yang hanya berilmu tentang dunia tapi bodoh tentang apa? Akhirat. Allah berfirman dalam surat Ar-Rum, ya'lamuna zahiran minal hayati dunya wahum anil akhiratihum ghafilun. Mereka hanya berilmu tentang lahiriah kehidupan dunia sementara mereka lalai dari kehidupan apa? Akhirat. Ibn Hibban meriwayatkan dalam sahihnya dan disahihkan oleh Syekh Salim bin Id al-Hilali hadis tersebut. Wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna Allah yubghidu kulla ja'dariyyin jawwadin sakhabin bil aswaq jifatin bil lail himarin bin nahar alimin bi amri dunya jahilin bi amri akhirah." Allah benci kepada siapa? Kepada orang yang sombong, kasar, suka berteriak-teriak di waktu malam bagaikan bangkai, di waktu siang bagaikan keledai, berilmu tentang dunia tapi bodoh tentang akhirat. Ternyata orang yang berilmu tentang dunia tapi bodoh tentang akhirat termasuk orang yang dibenci oleh Allah, Mas. Akhul Islam, saudaraku seiman, Allah menciptakan manusia, di antara tujuan Allah menciptakan manusia adalah untuk ilmu. Untuk ilmu. Allah berfirman, wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Dalam surat apa itu? Hah? Surat Al-Baqarah. Ayat berapa? Ayat 30 ya. Dan ingatlah ketika Rabbmu berkata kepada para malaikat, sesungguhnya aku akan menciptakan khalifah di muka bumi ini. Qalu, apa kata para malaikat? Ataja'alu fiha man yusidu fiha wa yasfikud dima'. Apakah engkau ya Allah hendak menciptakan makhluk yang akan berbuat kerusakan di muka bumi dan akan apa? Mengucurkan darah? Apa kata Allah? Qala inni a'lamu ma la ta'lamu. Allah berfirman, aku lebih tahu. Aku mengetahui apa yang kalian tidak ketahui. Lalu Allah ingin memperlihatkan kepada malaikat hikmah diciptakannya Nabi Adam. Allah berfirman setelahnya, wa 'allama Adamal asma'a kullaha thumma 'aradahum 'alal malaikah. Faqala anbi'uni bi asma'iha ula in kuntum sadiqin. Allah pun mengajarkan kepada Nabi Adam nama-nama seluruhnya. Kemudian Allah menampakkan kepada para malaikat. Lalu Allah berfirman, coba beritahu kepadaku tentang nama-nama itu semuanya. Jika kalian orang-orang yang benar, tampaklah kepada malaikat hikmah diciptakan Nabi Adam. Ternyata Allah menciptakan Nabi Adam untuk ilmu. Apa kata malaikat? Qalu subhanak. La ilma lana illa ma 'allamtana. Maha suci engkau ya Allah. Kami tidak punya ilmu kecuali engkau ajarkan kepada kami saja. Ternyata Allah lebihkan Nabi Adam di atas malaikat dengan apa? Dengan ilmu. Makanya manusia dengan ilmu bisa lebih tinggi dan lebih mulia dari malaikat. Dan manusia tanpa ilmu bisa menjadi lebih rendah daripada binatang ternak. Ketika Allah menyebutkan tentang sifat penduduk api neraka, apa kata Allah? Dalam surat Al-A'raf ayat 179. Walaqad dzara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum adhanun la yasma'una biha ulaika kal an'am bal hum adall ulaika humul ghafirun. Sungguh kata Allah, kami telah menyediakan untuk neraka jahanam penduduk-penduduknya. Bagaimana sifat penduduk neraka jahanam, Pak? Allah mengatakan, mereka punya hati, tapi hati mereka tidak digunakan untuk memahami ayat-ayat Allah. Mereka punya mata, tapi tidak digunakan untuk melihat ayat-ayat Allah. Mereka punya telinga, tapi tidak digunakan untuk mendengarkan ayat-ayat Allah. Apa kata Allah? Mereka bagaikan binatang ternak. Bahkan mereka lebih sesat dari itu. Subhanallah. Berarti manusia dibekali dengan alat-alat ilmu tidak, Pak? Apa alat-alat ilmu? Hati. Terus? Mata. Telinga. Atau orang Sunda kedah taliti. Ta, mata. Li, telinga. Ti, hati. Memang harus tiga ini digunakan, Pak. Hati kita untuk berpikir tentang ayat-ayat Allah. Jangan cuma kita melihat keindahan, indah ya Masya Allah, tapi gak pernah dipikir siapa yang menciptakan keindahan itu. Iya. Ketika kita melihat lalat, kesal banget ini lalat, tapi gak pernah mikir bagaimana, kenapa Allah ciptakan lalat, apa hikmahnya, kenapa Allah ciptakan nyamuk, apa hikmahnya. Coba kita mikir. Apalagi ayat-ayat Allah yang berupa Al-Quran. Coba ambil Al-Quran, ambil tafsirnya, lihat, perhatikan. Alhamdulillah, kita alhamdulillah bisa baca, Pak. Kita bukan orang yang buta huruf, kan? Itu nikmat yang besar. Saudaraku seiman, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Berarti manusia memang Allah ciptakan untuk apa? Untuk apa? Kepada diam. Untuk ibadah. Ibadah butuh ilmu tidak? Untuk butuh ilmu, Pak. Manusia tidak diciptakan oleh Allah buat hardolin, dahar modal ulin. Kalau masalah makan kuliner mah, Pak, binatang ternak lebih jago makannya, Pak. Untuk melihat sapi kerjaannya makan aja. Iya. Kalau masalah kawin mah, Pak, ayam jago lebih hebat itu kawin, Pak. Coba antum hitung itu. Ayam jago tiap hari jima berapa puluh kali itu, Pak. Kita paling sehari kuat cuma 3 kali, 5 kali. Ayam jago bisa 70 kali kawin, Pak. Karena memang manusia tidak diciptakan untuk itu tujuannya. Kalau malah masalah kekuatan-kekuatan badan, gajah lebih kuat, Pak, dari manusia. Binatang-binatang seperti apa itu? Buaya, sapi, lebih kuat dari manusia badannya. Manusia itu lemah. Wa khuliqal insanu apa? Da'ifa. Maka jangan sampai itu dijadikan sebagai tujuan. Tujuan kita adalah untuk ilmu. Untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ilmu. Karena ilmu yang tidak menimbulkan ibadah itu hakikatnya ilmu yang tidak bermanfaat. Saudaraku seiman, rahimani wa rahimakumullahu jami'ah. Makanya perintah Allah, anjuran Allah dalam Al-Quran untuk menuntut ilmu banyak banget ayatnya, Pak. Banyak sekali. Di antaranya Allah berfirman dalam surat Al-Mujadilah, Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah mengangkat derajat orang-orang yang beriman dan derajat orang-orang yang berilmu di atasnya beberapa derajat. Kata Ibnu Abbas sebagaimana dikeluarkan Imam Al-Hakim dalam Mustadraknya dengan sanad yang sahih, artinya Allah mengangkat derajat orang berilmu di atas orang yang tidak berilmu dengan derajat yang sangat banyak sekali. Dan itu ditunjukkan oleh hadis yang masyhur, fadlul alim 'alal 'abid kafadlil qamar ala sa'ilil kawakib. Keutamaan seorang ulama dibandingkan dengan ahli ibadah seperti keutamaan bulan di bulan purnama dibandingkan dengan bintang-bintang. Dalam satu ayat yang lain, kafadli ala adnakum. Keutamaannya seperti aku, kata Rasulullah, dibandingkan orang-orang yang paling rendah derajatnya di antara kalian. Masya Allah. Saudaraku seiman, Allah juga berfirman, "Qul hal yastawi alladhina ya'lamuna walladhina la ya'lamun." Katakan hai Muhammad, apakah sama antara orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu? Ini jawaban tidak perlu ini pertanyaan tidak butuh jawaban. Kenapa, Pak? Karena sudah jelas jawabannya. Allah mengatakan, Allah bertanya kepada kita, sama tidak antara orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu? Apa jawabannya? Hah? Kok pada diem? Suara saya jelas gak ini? Jelas ya? Allah bertanya, katakan, sama tidak antara orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu? Oke, semua sepakat. Semua sepakat, orang yang berakal sepakat mengatakan bahwa tidak mungkin sama. Tapi ini, Pak, bukan sebatas pertanyaan. Tapi ini hakikatnya kita disuruh mikir. Kita mau jadi yang berilmu atau yang gak berilmu? Siapa di antara kita yang mau disebut, kamu bodoh? Mau gak disebut bodoh? Kalau saya mah mau. Karena memang kita manusia bodoh. Ya tidak? Yang kita lebih tahu lebih sedikit daripada yang kita tidak tahu, Mas. Ya tidak? Banyak di antara kita kalau disebut bodoh tersinggung. Tapi disuruh menuntut ilmu gak mau. Kalau gak mau bodoh, ya udah menuntut ilmu, saudaraku. Maka itu ayat mencela, Pak. Mencela orang yang tidak mau menuntut ilmu. Seakan Allah mengatakan, kamu tahu kan, orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu itu tidak sama. Tentu orang yang berilmu itu yang lebih baik, lebih mulia, dan orang bodoh itu tidak baik. Berarti jangan kalian menjadi orang-orang yang tidak berilmu, yang bodoh, saudaraku sekalian. Nah, saudaraku seiman, dan banyak lagi ayat-ayat yang lain yang menganjurkan kita menuntut ilmu. Belum lagi hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, masya Allah banyak sekali bapak sekalian. Di antaranya hadis yang sangat masyhur, Rasulullah SAW sabda, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Masya Allah. Siapa yang meniti jalan untuk menuntut ilmu, Allah mudahkan jalannya ke mana? Surga. Allah mudahkan jalannya ke surga. Kapan Allah mudahkan jalannya ke surga? Kalau kita menuntut ilmu. Ilmu yang dimaksud ilmu apa di sini? Ilmu agama. Karena dalam ilmu dunia enggak ada diberitahu jalan menuju surga, Pak. Ada enggak dalam ilmu matematika rumus masuk surga? Ayat tuh. Ada enggak ilmu fisika rumus masuk surga? Di kuburan nanti ditanya tentang rumus Pitagoras apa aljabar? Enggak, Pak. Di kuburan ditanya tentang tiga. Siapa Rabbmu? Siapa Nabimu? Apa agamamu? Itu yang akan ditanya. Maka siapa yang ingin dimudahkan jalannya ke surga, hendaklah ia menuntut ilmu agama, din. Hadis lain, Rasulullah SAW sabda, man yuridillahu bi khairan yufaqihu fid-din. Siapa yang Allah inginkan kebaikan baginya, Allah akan jadikan ia faqih dalam agama. Masyaallah. Hadis ini menunjukkan tanda orang yang Allah inginkan kebaikan dijadikan ia mau memperdalam ilmu agama. Berarti mafhum mukhalafahnya, pemahaman kebalikan hadis ini apa? Tanda orang yang Allah tidak inginkan kebaikan, dia tidak mau belajar ilmu agama. Makanya kalau ada orang yang masya Allah semangat belajar ilmu agama, ini orang insya Allah termasuk orang-orang yang Allah inginkan kebaikan. Kalau antum melihat ada orang yang malas-malasan ilmu agama, belajar, enggak mau, Itu berarti Allah tidak menginginkan kebaikan pada dia. Sekarang lihat kepada diri kita. Sekarang kita termasuk orang yang semangat enggak belajar ilmu agama. Kalau ternyata kita tidak termasuk, aduh Pak, ucapkan innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Musibah itu, Pak. Kalau belajar ilmu dunia, rajin, Masya Allah. Belajar ini, itu sampai banyak sertifikat dia kantongi, Masya Allah. Tapi pas ditanya tentang rukun sholat, pas ditanya tentang rukun apa, wudu, gak tahu. Wallahi akhul Islam, kebodohan tentang agama itu lebih berat daripada kebodohan tentang dunia. Mendingan antum bodoh tentang dunia, tapi antum berilmu tentang apa? Agama. Ikhwatul Islam, saudaraku seiman. Dan banyak lagi hadis-hadis yang lainnya. Adapun ucapan salafus salih, banyak, Masya Allah, sabruk-abruk. Di antaranya perkataan Abu Hurairah radhiyallahu an. Kata Abu Hurairah, la an a'lama baban minal ilm ahabu ilayya an uqtala fi sabilillahi 70 marrah. Aku menguasai satu bab ilmu lebih aku sukai daripada mati syahid 70 kali. Sampai begitu Abu Hurairah. Aku menguasai satu bab ilmu lebih aku sukai daripada aku terbunuh di jalan Allah 70 kali. Dikeluarkan Al-Khatib dalam kitab, ya, beliau Al-Faqih wa Mutafaqih. Al-Hasan Al-Basri berkata, la an a'lama baban min al-fiqh ahabbu ilayya min an unfiqa amwali kullaha fi sabilillah. Aku menguasai satu bab ilmu lebih aku sukai dari aku menginfakkan seluruh hartaku di jalan Allah. Masya Allah. Kenapa para ulama sampai mengatakan demikian, Pak? Karena ilmu, Pak. Dengan ilmu manusia kenal Allah. Dengan ilmu manusia kenal syariat Allah. Dengan ilmu manusia tahu bagaimana cara sholat, cara zakat, cara puasa. Tahu tentang tujuan hidup dia di dunia untuk apa. Dengan ilmu lurus ibadahnya. Dengan ilmu lurus niatnya. Dengan ilmu lurus sikap dan akhlaknya. Dengan ilmu jadi halal itu mata pencahariannya. Dengan ilmu selamat ia di kuburnya. Dan dengan ilmu ia selamat di akhiratnya. Makanya ilmu manfaatnya apa, Pak? Umum, Masya Allah. Sampai Imam Asy-Syafi'i rahimahullah mengatakan apa? La'an aktuba sa'ah. La'an aktuba al-ilma sa'ah ahabu ilayhi man min an usalli al-layla kulla. Aku menulis ilmu sesaat lebih aku sukai daripada sholat semalam suntuk. Masya Allah. Kenapa? Kata para ulama, karena sholat malam manfaatnya buat kita sendiri. Tapi kalau kita menulis ilmu, manfaatnya buat siapa? Buat kita dan buat manusia yang banyak. Buat orang yang banyak, saudaraku sekalian. Betapa agungnya akhul Islam, ilmu ini, Pak. Ilmu agama ini. Sampai-sampai Imam Ahmad mengatakan, al-ilmu la ya'dilu syai'un idha sahhatin niyyah. Ilmu itu tidak bisa dibandingkan dengan apapun kalau niatnya benar. Kalau niatnya apa? Benar. Tapi kalau niatnya salah, ada orang nuntut ilmu misalnya apa? Hanya ingin disebut ulama. Wah. Ini niatnya salah apa benar, Pak? Hah? Ada orang nuntut ilmu, niatnya pengen disebut ulama. Niat seperti ini salah apa benar? Salah. Mana dalilnya? Hadis riwayat Muslim dari hadis Abu Hurairah. Rasulullah SAW bersabda, "Thalathatun awwalu man yuqda bihim yaumal qiyamah." Ada tiga orang yang pertama kali dilempar ke dalam api neraka. Siapa dia yang pertama? Alim dan qari. Allah tanya si alim dan qari ini, "Ma amilta fid dunya?" Apa amal kamu di dunia? Apa kata si alim dan qari? "Ya Rabb, ta'allamtul ilm wa qara'tul qur'ana fika." Dulu di dunia, ya Allah, aku mempelajari ilmu. Aku pun baca Quran semua karena engkau, ya Allah. Apa kata Allah? "Kadzabta." Kamu dusta. "Bal ta'allamtal ilma lituqal 'alim." Kamu dahulu belajar ilmu hanya ingin disebut ulama. "Wa qara'tal Qur'an lituqal qari." Kamu dulu baca Quran hanya ingin disebut qari. "Waqad qil," dan kamu sudah mendapatkan sebutan itu. Apa yang terjadi, Pak? Maka ia pun diseret di atas wajahnya dan dilemparkan ke dalam api neraka. La ilaha illallah. Padahal menuntut ilmu amalan yang sangat agung, tidak, Pak? Membaca Al-Quran amalan sangat agung, tidak, Pak? Gara-gara salah niat, ternyata dia yang pertama kali dilempar ke neraka. Berubah menjadi amalan yang paling buruk di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Saudaraku seiman, rahimani wa rahimakumullah. Maka dari itu, ya akhal Islam, kita dalam menuntut ilmu, ilmu agama, din, yang harus kita lakukan pertama kali adalah luruskan niat kita, saudaraku. Luruskan niat kita. Usahakan senantiasa kita introspeksi diri terus ketika kita menuntut ilmu agama. Kita menuntut ilmu agama untuk apa? Tujuan kita apa? Kalau antum tujuannya, "Saya ustaz menuntut ilmu agama karena ingin mengamalkannya, ustaz. Saya ingin masuk surga." Alhamdulillah, antum selamat. Kalau antum berkata, "Ustaz, saya menuntut ilmu agama karena saya ingin membela agama Allah, supaya agama Allah ini enggak dipermainkan sama orang-orang munafik." Masya Allah, alhamdulillah, niat kamu bagus. Tapi kalau antum berkata, "Saya menuntut ilmu biar disebut ustaz," waduh, cilaka, Pak. Niat seperti ini, ya akhwan Islam, berubah dari amalan yang paling mulia menjadi amalan yang paling buruk di sisi Allah. Jadi kita menuntut ilmu jangan sampai ada embel-embel apa duniawiyah. Kita menuntut ilmu karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Di antara fenomena kurangnya keikhlasan dalam menuntut ilmu apa, Pak? Kata para ulama, matang sebelum waktunya. Dikarbit istilahnya, Pak. Pengen cepat-cepat. Baru nuntut ilmu, belajar bahasa Arab, enggak, ini enggak, itu enggak, udah ceramah kemana-mana. Modalnya apa? Modalnya retorika. Modalnya pintar orasi. Kenapa ada orang seperti itu? Belum matang ilmunya sudah senang ceramah sana sini. Itu biasanya akibat kurangnya keikhlasan. Dia ingin terlihat kalau dia berilmu. Dia punya ilmu, ya akhal Islam, saudaraku sekalian. Sabar, sabar. Kalau anda ilmunya belum matang, tadululah sabar. Lebih baik anda duduk di majlis apa? Ta'lim. Sibukan dengan ilmu dulu. Kuasai dulu ilmu-ilmu yang sangat penting.
kuasai Al-Qur'annya, hadisnya, pelajari. Adapun kemudian kita tergesa-gesa ingin segera terjun ke lapangan dakwah padahal kita belum mempelajari ilmu-ilmu yang cukup, saya khawatir, Pak, Anda termasuk orang yang suka berkata tanpa ilmu. Sedangkan berkata tanpa ilmu, antum tahu tidak, Pak, itu umdatu dolal, kata para ulama, tiangnya kesesatan. Coba buka surat Al-A'raf ayat 33. Allah berfirman, "Qul innama harrama rabbiyal fawahish ma zahara minha wa ma batan wal ithma wal baghya bighairil haqqi wa an tusyriku billahi ma lam yunazzil bihi sultana wa an taqulu 'alallahi ma la ta'lamun." Apa kata Allah ketika Allah menyebutkan tentang apa saja yang Allah haramkan? Qul, katakan, hai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, innama harrama rabbiyal fawahish, sesungguhnya yang diharamkan oleh Rabbku adalah yang pertama, Pak, fahishah. Ya. Yang kedua, Pak, wal itsma, dosa. Yang ketiga, apa? Wal baghya bighairil haqqi, berbuat zalim dengan tanpa hak. Yang keempat, apa, Pak? Dan kamu mempersekutukan Allah dengan sesuatu yang tidak pernah Allah turunkan ilmunya padanya. Syirik yang keempat. Syirik dosa paling besar, tidak? Ternyata Allah tidak menutup ayat itu dengan syirik, Pak. Allah tutup ayat itu dengan firman-Nya, wa antaqulu 'alallahi ma la ta'lamun. Dan kamu berkata atas Allah dengan tanpa ilmu. Kenapa Allah menutup ayat itu dengan berkata tanpa ilmu, Pak? Kata para ulama, karena munculnya kesyirikan karena berkata tanpa ilmu. Munculnya kebid'ahan dalam agama karena berkata tanpa ilmu. Munculnya berbagai macam kesesatan akibat berkata tanpa ilmu. Makanya, Pak, berkata tanpa ilmu itu disebut ulama dengan istilah apa? Umdatu dolal, sumbernya kesesatan. Sumbernya kesesatan, Mas. Maka kalau, ya akhul Islam, kewajiban kita, ya akhul Islam, siapapun yang ingin mengajak orang lain kepada kebaikan, baik di internet, media sosial, wajib dulu berilmu. Wajib berilmu. Kalau antum mau menyampaikan sebuah dalil, pelajari itu dalil. Ada dalilnya sahih apa enggak? Bagaimana pemahaman salafus soleh tentang dalil itu? Jangan sampai antum bawa ayat, antum tafsirin sendiri pakai otak antum. Seperti ini para ulama melarang. Rasulullah, apa, Ibnu Katsir berkata dalam muqaddimah tafsirnya, wa amma tafsirul Quran bimujarradi ra'yi fa haram. Adapun menafsirkan Al-Qur'an sebatas dengan pendapat akal, maka hukumnya haram, kata beliau. Haram, hati-hati saudaraku. Makanya Imam Malik paling marah sama orang yang suka menafsirin kayak gitu, Pak. Sampai kata beliau mengatakan, ya, lau kana li quwwah, kalau saya punya kekuatan, ya, aku tangkep itu orang-orang yang suka nafsirin Quran dengan apa? Pikiran-pikirannya. Aku akan penjarakan dia. Karena bahayanya buat umat luar biasa, Mas. Seenaknya nafsirin Quran, seenaknya nafsirin hadis tanpa merujuk kitab para ulama sama sekali. Ikhwata Islam, saudaraku seiman. Makanya, ya akhwal Islam, fenomena yang ada di negeri kita, ya, orang-orang terburu-buru ceramah sebelum matang dalam keilmuan. Ini fenomena yang menyedihkan, saudaraku. bikin pil dacil, tau pil dacil, pemilihan dai kecil. Ya Allah, kasihan banget anak-anak kecil belum apa-apa disuruh pinter ngomong, disuruh pinter ceramah. Aduh, kalau masih kecil mah atuh mendingan diajarin dulu ilmunya, suruh ngapalin Quran, ngapalin hadis, ngapalin matan-matan ilmu. Baru nanti kalau sudah mateng silahkan dia ceramah. Lah ini Quran gak hafal, bahkan disuruh baca Quran saja tajwidnya ancur-ancuran, bahasa Arab gak paham, fikih sholat pun gak detail, gak paham dia banyak. Banyak fikih yang belum dia kuasai, lalu dia berbicara tentang agama, lalu berfatwa. Ditanya suatu pertanyaan, dia jawab, berani dia. Wah. Sedangkan menjawab pertanyaan termasuk fatwa tidak, Mas? Termasuk fatwa. Sedangkan fatwa itu berat di mata Allah, ya Islam. Al-Imam Ibnu Qayyim menulis kitab judulnya apa? I'lamun Muwaqqi'in. Pemberitahuan terhadap orang-orang yang menandatangan. Maksudnya tanda tangan apa sih? Maksudnya kata beliau, orang yang berfatwa sama saja dia tanda tangan. Inilah yang diinginkan oleh Allah. Orang yang berfatwa sama saja dia berani tanda tangan tuh, Pak. Saya tanda tangan bahwa inilah yang diinginkan oleh Allah dan Rasulnya. Aduh, berat banget pada hari kiamat. Bakalan ditanya itu sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya lihat di zaman sahabat, Pak, yang berfatwa dari parangan sahabat itu sedikit sekali. Hanya sahabat-sahabat tertentu saja. Yang lain gak berani. Sampai sebagian sahabat kalau ditanya tentang sebuah pertanyaan, maka beliau alihkan kepada sahabat yang lain. Masya Allah. Saking takutnya, takut dia. Ya. Takut berkata tanpa ilmu, saudaraku sekalian. Rahimani wa rahimakumullah jami'an. Enggak kayak kita. Kita pengen diakui keilmuan kita, Masya Allah. Ada pertanyaan yang sebetulnya kita tidak tahu jawabannya, malu disebut tidak tahu. Akhirnya muter-muter sana sini. Ternyata jawabannya salah. Waduh. Kalau sudah jawabannya salah, yang disesatkan berapa orang tuh, Pak? Kalau antum jawabannya salah, ngomong tentang agama salah, dihadiri oleh 200 orang. 200 orang itu antum siap untuk menanggung dosa dia. Nanggung dosa sendiri aja kagak kuat. Gimana mau nanggung dosa 200 orang? La haula wala quwata illa billah. Ya akhal Islam, saudaraku seiman. Maka dari itulah saudaraku seiman, maksud saya berkata seperti ini, kembali untuk mengingatkan tentang pentingnya menuntut ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Orang yang berilmu, akal Islam, mulia di sisi Allah. Bagaimana kemuliaan para orang-orang yang berilmu ku? Sampai Allah menyandarkan para malaikat dengan para ulama itu dengan para malaikat. Allah berfirman, syahidallah annahu la ilaha illahu wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist. Allah bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali dia saja dan para malaikat dan para ahli ilmu, tegak dengan keadilan. Pertama Allah menyatakan, Allah bersaksi. Setelah itu Allah menyebutkan makhluknya hanya dua saja. Yang pertama malaikat, yang kedua siapa? Ahli ilmu. Kata Ibn Qayyim, ini menunjukkan keistimewaan para ahli ilmu. Betapa agungnya mereka di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-Imam Ahmad mengatakan, Kam min qatilin li iblis qad ahyau. Berapa banyak orang-orang yang sudah dibunuh oleh iblis dihidupkan lagi oleh para ulama. Masya Allah. Berapa banyak orang-orang yang sudah dibutakan matanya dimelekan lagi oleh para ulama. Berapa banyak orang-orang yang telinganya sudah tuli dijadikan lagi mendengar oleh para ulama. Betapa indahnya pengaruh ulama kepada manusia, tapi betapa buruknya pengaruh manusia terhadap ulama. Ulama berusaha membimbing kepada jalan kebenaran, kepada sunnah, kepada tauhid, tapi manusia malah memusuhi para ulama. La haula wa la quwata illa billah. Saudaraku seiman, rahimani wa rahimakumullah jami'an, dalam sebuah asar mengatakan apa? Mautul alim sulmatun latusad. Matinya seorang ulama bagaikan lubang yang tidak bisa apa? Ditutup. Wa najmun tumis, bagaikan bintang yang jatuh. Wa mautu qabila aisar min mauti alimin wahidin. Matinya manusia satu kampung itu lebih ringan dibandingkan matinya manusia yang dia berilmu. Masya Allah. Matinya ulama itu pak musibah. Musibah pak. Karena dengan matinya ulama, wafatnya ulama, berarti ada ilmu yang Allah angkat. Rasulullah SAW sabda, inna Allah la yaqbidul ilma biqabdil ulama. Inna Allah la yaqbidul ilma intiza'an yantazi'u min suduri rijal, walakin yaqbidul ilma biqabdil ulama. Allah tidak akan mencabut ilmu itu dengan sekali cabut dari dada-dada manusia, tidak. Tapi Allah cabut ilmu dengan diwafatkannya siapa? Ulama. Hatta idza lam yubqi aliman, sehingga ketika Allah tidak menyisakan lagi huruf para ulama, apa yang terjadi pak? Kata Rasulullah, ittakhadhan nasu ru'usan juhalan, manusia akan mengambil pemimpin-pemimpin agama yang bodoh. Fasu'ilu, lalu mereka ditanya. Fa'aftau bighori ilmin wa fadallu wa adallu, mereka pun berfatwa dengan tanpa ilmu, maka mereka pun sesat dan menyesatkan. La haula wa la quwata illa billah. Sebagian ulama salaf berkata, laulal ulama lasaran nasu kalbahaim, kalau bukan ulama manusia itu bakalan kayak binatang ternak mas. Bayangkan kalau gak ada ulama, bagaimana kita akan tahu, bagaimana kita akan tahu cara memahami Al-Quran, memahami hadis, kepada siapa kita akan bertanya tentang permasalahan-permasalahan yang kita butuhkan dalam agama, kalau bukan kepada ulama. Tapi dengan adanya ulama, alhamdulillah kita terbimbing, Pak. Dibimbing oleh para ulama. Maka kenali siapa ulama yang hakiki. Ulama itu bukan cuma pintar ngomong, bukan. Ulama itu hakikatnya yang alim bi kitabillah, alim bi sunnati rasulillah, alim bi aqwali sahabati rasulillah. Berilmu dia tentang Al-Quran, berilmu dia tentang sunnah, berilmu dia tentang perkataan para sahabah, pemahaman para sahabah dan para salafus salih. Alim ya akhul Islam. Maka kalau antum mendapatkan seorang ulama, wallahi antum hakikatnya dapat ghanimah. Dapat ghanimah. Dahulu para tabi'in kalau melihat sahabat itu mereka berkata apa? Ghanimah. Ini ghanimah ini. Makanya ya akhul Islam, selama masih ada ulama, jangan sia-siakan ulama itu. Ambil ilmu dari dia. gali ilmu dari dia sebelum Allah ambil dan Allah wafatkan dia. Wallahi ya akhal Islam, azani Allah wa iyyakum. Nikmat yang terbesar yang Allah berikan kepada seorang pemuda setelah nikmat iman dan Islam, diberikan ia seorang guru yang alim di atas sunnah. Wallahi ya akhal Islam. Nah, saudaraku seiman, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Jadi ini, akhi, ya, tentang keutamaan ilmu dan ulama. Namun tentunya, akhi, sudah saya ingatkan tadi sebelumnya, bahwa dalam menuntut ilmu harus ada, kita memperhatikan adab-adab yang harus kita perhatikan. Ingat, menuntut ilmu itu harus punya adab, Mas. Menuntut ilmu itu harus punya apa? Adab. Dan belajar adab itu tidak kalah penting dari belajar ilmu. Muhammad bin Sirin berkata, "Kunna nata'allamul adab kama nata'allamul ilm." Kami dahulu belajar adab itu sama seperti mempelajari ilmu. Bahkan sebagian ulama salaf berkata, "Ta'allamtul adab 30 sanah wa ta'allamtul ilm 20 sanah." Aku belajar adab itu 30 tahun dan aku belajar ilmu 20 tahun. Kenapa? Apa pentingnya adab dalam menuntut ilmu, Mas? Al-Imam Ibnu Qayyim menjelaskan, beliau mengatakan apa? Fa innal adab unwanu sa'adatil qaum wa unwanu syaqawatil qaum. Adab adalah tanda bahagianya suatu kaum dan tanda celakanya kaum tersebut. Itu terletak pada adabnya. Orang yang tidak punya adab enggak berkah ilmunya. Ya Allah, akhul Islam, saudaraku sekalian. Apa adab ilmu? Banyak para ulama menulis kitab-kitab adab penuntut ilmu, banyak sekali, Pak. Di antara ulama zaman sekarang yang paling bagus itu bukunya Syekh Bakar Abu Zaid yang berjudul Hilyah Talibul Ilm. Hiasan penuntut ilmu dan hadis, dan kitab beliau alhamdulillah sudah diterjemahkan dengan syarah Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin rahimahullah. Tentu menunjukkan ketawaduannya Syekh Utsaimin. Karena Syekh Bakar Abu Zaid ini lebih muda dari beliau dari sisi apa usia maupun ilmu. Syekh Bakar Abu Zaid ini lebih muda daripada Syekh Utsaimin, baik dari sisi usia maupun apa ilmu. Tapi bukunya Syekh Bakar disyarah sama Syekh Utsaimin rahimahullah. Tawadunya ulama apa? Makanya kita, kalau kita ngerasa diri kita paling berilmu sudah, dilecehkan yang lainnya. Iya. Bukanlah itu sebagai seorang akhlak ulama. Apa saja adab penuntut ilmu? Yang pertama tadi sudah kita ingatkan, ikhlas. Apa itu? Ikhlas. Yang kedua, adab dalam menuntut ilmu apa saja ya akal Islam? Seorang penuntut ilmu hendaklah berakhlakul karimah. Akhlak bagus dalam tutur bicaranya, bagus dalam akhlaknya, dalam sikapnya, dalam penampilannya, bagus dalam ibadahnya, baik akhlak dia kepada Allah maupun akhlak dia kepada manusia. Makanya lihat Rasulullah SAW sebelum menjadi Nabi dan Rasul terkenal dengan apa? Terkenal dengan akhlaknya tidak? Terkenal. Sampai-sampai orang-orang Quraisy menyebut beliau sebagai apa? Al-Amin. Ya. Orang yang sangat amanah. Ketika Rasulullah mengumpulkan kaum Quraisy di Bukit Safa. Ya. Rasulullah bertanya kepada pentolan-pentolan Quraisy itu, apa pendapat kalian tentang aku? Apa kata para pentolan-pentolan Quraisy? Wallahi ma jarabna 'alaika kadhiba. Demi Allah, kami tidak pernah mendapatkan engkau berdusta sekalipun. Akhlak Rasul terkenal dengan akhlaknya sebelum beliau menjadi seorang apa? Nabi dan Rasul. Allah pun puji Rasulullah SAW dengan akhlaknya. Wa innaka la'ala khuluqin 'adzim. Sesungguhnya engkau wahai Muhammad di atas akhlak yang agung, masya Allah. Penuntut ilmu, akhi, sangat butuh akhlak. Karena akhlak zainul ilm, hiasan ilmu. Ilmu jadi rusak gara-gara akhlak yang buruk. Dan ilmu menjadi indah dengan akhlak yang apa? Yang baik dan ihsan. Bahkan Rasulullah menyebutkan bahwa akhlak yang baik ya akhal Islam itu pahalanya seimbang dengan orang yang terus-menerus puasa, terus-menerus sholat. Rasul bersabda, wa innal abda la yablughu manzilata sha'imil qa'im bi husni khuluqihi. Seorang hamba akan sampai kepada derajat orang yang selalu puasa dan selalu salat dengan akhlaknya yang baik. Bahkan Rasul bersabda dalam riwayat Imam Ahmad dalam musnadnya, laisa syai'un fil asqalu 'indallahi fil mizani yaumal qiyamah min husnil khuluq. Tidak ada sesuatu pun yang paling berat timbangannya di sisi Allah nanti pada hari kiamat dari akhlak yang baik, saudaraku. Coba setiap kita introspeksi, saya, antum sama aja. Bagaimana akhlak kita? Kita terus memperbaiki akhlak, saudaraku. Rasulullah sabda, afdalul mu'minina imanan ahasinum khuluqa. Mukmin yang paling utama imannya, yang paling apa baik? Akhlaknya. Pantas gak sih penuntut ilmu kalau ngomong kasar? Pantas gak penuntut ilmu kalau ngomong isinya kebun binatang? Kebun binatang tahu sendiri. Ada anjing, ada babi, ada kunyuk. Pantas tidak, Pak? Seorang penuntut ilmu bersombong dengan ilmunya? Tidak pantas, Pak. Karena ilmu itu harusnya menimbulkan ketawaduan, bukan menimbulkan apa? Kesombongan. Sombong itu apa sih? Meremehkan orang lain, merasa dirinya lebih baik. Sombong apa sih? Menolak kebenaran. Kata Rasulullah, al-kibru batarul haqqi wa ghamtun nas. Maka heran kalau ada orang yang berilmu lalu merasa, wah, saya orang yang paling berilmu. Yang lain diremehkan, yang lain dilecehkan. Ya akhi, itu tanda, kata Sufyan bin Uyainah, itu tanda ilmunya tidak bermanfaat. Sebagaimana disebutkan oleh Imam Ibn Hibban dalam kitab Rawdatul Uqala. Iya. Oh, tanda orang yang ilmunya tidak bermanfaat, ilmu itu menimbulkan apa? Kesombongan. Ujub. Iya. Hati-hati, saudaraku sekalian. Itu bukan akhlak yang baik, itu akhlak iblis. Yang pertama kali merasa dirinya lebih baik siapa? Iblis. Apa kata iblis? Ana khairum min. Aku lebih baik daripada dia. Itu yang pertama kali ngomong gini, iblis. Maka kalau ada ustaz yang bilang, saya lebih baik dari dia. Iya. Kita katakan, apa maksudmu berkata, kamu lebih baik dari dia? Kalau maksud dia adalah bahwa saya lebih baik di sisi Allah daripada dia, inilah sombong. Tapi kalau maksud dia, yang saya lakukan ini Karena yang saya lakukan sesuai dengan Al-Quran, Hadis, dan Sunnah, sementara dia tidak sesuai dengan Al-Quran, Hadis, dan Sunnah, yang saya lakukan lebih baik daripada dia, enggak masalah. Karena memang sunnah lebih baik, jelas Pak, daripada apa? Yang tidak sesuai dengan apa? Sunnah. Adapun merasa dirinya sudah suci di sisi Allah, sudah tinggi di sisi Allah kedudukannya, la wallah, ini bukan sifat para penuntut ilmu. Imam Syafi'i, tahu Imam Syafi'i? Imam Syafi'i berkata apa? Uhibbu salihina walastu minhum, la'alli an ana labihim syafa'ah. Aku cinta orang saleh, tapi aku tidak termasuk orang saleh. Mudah-mudahan aku bisa mendapatkan syafaatnya orang saleh. Haji Imam Syafi'i ngomong gitu, Pak. Antum tahu Imam Syafi'i? Ya. Ketakwaan beliau, kesolehan beliau masyhur, diakui oleh seluruh ulama. Tapi Imam Syafi'i berkata apa? Aku cinta orang saleh, tapi aku tidak termasuk orang saleh. Mudah-mudahan aku berharap bisa mendapatkan syafaat orang saleh. Mendengar itu Imam Ahmad membalas, tuhibbus salihin wa anta imamuhum. Engkau cinta orang saleh, justru engkau imam mereka. Iya. Masya Allah, akhal Islam. Enggak kayak kita, baru dapat rezeki dikit, bilangnya apa? Lumayan, rezeki anak soleh. Aku soleh lagi. La haula wala quwata illa billah. Makanya akal Islam. Bahkan dalam sebuah riwayat, Aisyah mengatakan, siapa orang yang merasa dirinya sudah baik, itu tanda dia belum baik. Kalau kita sudah merasa sudah baik, itu tanda kita belum baik. Makanya orang soleh itu tidak akan merasa dirinya soleh. Orang soleh selalu merasa dirinya banyak dosa, maka dia terus memperbaiki diri, maka dia tawadhu kepada manusia. Enggak kayak orang yang sombong, ujub. Hati-hati mas, sombong, ujub bukan akhlakul karimah, bukan akhlak yang baik. Sombong dan ujub itu akhlak orang-orang rendahan. Iya. Bahkan di sisi Allah pun lebih rendah daripada ju'lan, kata para ulama. Ju'lan itu tahu enggak? Kalau ada binatang yang suka dorong-dorong tai. Pernah lihat enggak? Binatang yang suka dorong-dorong tai itu, tai ayam didorong-dorong sama dia, itu ju'lan. Apa bahasa Indonesia ini? Saya enggak tahu. Bahasa Arabnya ju'lan. Iya. Saudaraku seiman, saudaraku seiman, la haula wala quwata illa billah. Jangan sampai kita termasuk orang-orang seperti itu. Akhlak, akhi. Pelihara akhlak. Jadilah kita lembut sesama kaum muslimin, akhi. Jadilah kita orang yang sayang kepada sesama kaum muslimin, akhi. Ibn Taymiyah ketika menyipati Ahlussunnah, apa kata Ibn Taymiyah, Pak? Ahlussunnah a'lamun nasi bil haq wa arhamuhum lil khalq. Ahlussunnah wal jamaah itu orang yang paling tahu tentang kebenaran dan yang paling sayang kepada manusia. Makanya Ahlussunnah itu yang dia pikirkan bagaimana orang supaya dapat hidayah. Bukan yang dia pikirkan bagaimana bisa memponis orang. Sebagian orang tuh begitu, Pak. Kalau udah bisa memponis orang, udah kayaknya udah jadi ulama jarh wa ta'dil dah. Lah ya, akhi. Jangan sibukkan Anda dengan mencela si fulan dan alan, tapi sibukkanlah untuk memperbaiki diri sendiri. Ya. Apalagi ini kita hidup di zaman fitnah, saudaraku sekalian. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Kecuali memang kalau ada orang-orang yang pemikirannya sudah menyimpang. Dan itu membahayakan umat Islam. Para ulama mengatakan boleh kita membicarakan orang tersebut. Supaya apa? Supaya orang lain selamat darinya. Dalilnya mana? Hadis riwayat Muslim. Bahwasanya ya, seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bernama Malik bin Itban. Dia datang ke Rasulullah, "Ya Rasulullah, aku ingin sekali engkau datang ke rumahku dan engkau salat di tempat yang akan aku jadikan musala di rumahku. Karena aku buta, ya Rasulullah, dan aku suka mengimami masjid kaumku. Tapi kalau sudah musim hujan, aku enggak bisa pergi ke masjid karena antara rumahku dengan masjid itu ada apa? Aliran sungai." Beliau buta. Kata Rasulullah, "Baik." Keesokan harinya Rasulullah pun datanglah ke rumah Malik bin Itban bin Malik atau Malik bin Itban ya. Kemudian Rasul bersabda, "Di mana tempat yang kau suka aku salat di situ." Lalu Itban pun menunjukkan tempatnya. Salatlah Rasulullah SAW di situ bersama beberapa sahabat salat sunnah. Dan itu dijadikan dalil sebagian ulama Ibnu Taimiyah, itu menunjukkan bahwa salat duha boleh dilakukan berjamaah sekali-kali. Bukan terus-menerus tapi ya. Setelah selesai sholat, rupanya orang-orang yang ada di kampung itu dengar kedatangan Rasulullah, berdatanganlah mereka. Ketika mereka sedang ngobrol, mereka berkata, "Aina Malik bin Dukhsyun? Mana si Malik bin Dukhsyun? Kok gak kelihatan?" Ya. Apa kata sebagian sahabat? "Ah, itu orang itu musuh Allah dan Rasulnya itu." Apa kata Rasulullah? "Jangan kamu berkata seperti itu. Wahai Rasulullah, tapi kami melihat wajah dia selalu kepada orang munafik." Kata Rasulullah, "Tapi dia masih bersyahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Fa inna Allah harrama 'alan nar man qala la ilaha illallah yabtaghi bidzalika wajhallah." Sesungguhnya Allah mengharamkan atas api neraka orang yang mengucapkan la ilaha illallah mengharapkan wajah Allah. Tapi Rasulullah tidak mengingkari para sahabat membicarakan Malik bin Dukhsyun. Sehingga dijadikan dalil para ulama, kata Imam Nawawi, ini boleh menunjukkan boleh kita memperbincangkan seseorang yang menyimpang. Dan ini dengan ijma seluruh ulama boleh. Boleh memperbincangkan orang yang apa? Menyimpang. Dalam rangka apa? Dalam rangka membela din, membela sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini adab yang kedua nih. Apa itu adab yang kedua, Pak? Akhlak. Akhlak. Antum penuntut ilmu, apalagi ngaji sunnah. Jangan suka wajah antum itu cemberut aja sama orang, Pak. Antum tahu enggak? Rasulullah SAW ditegur oleh Allah gara-gara bermuka masam sama orang buta. Allah berfirman, abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma. Muhammad abas itu bermuka masam, wa tawalla berpaling karena datang padanya orang buta, sama orang buta. Kemudian Rasulullah cemberut, ditegur sama Allah, gimana kalau dia melek? Sementara kita sama yang melek aja cemberut. Senyum, akhi, senyum. Iya. Ketemu sama teman antum, senyum apa susahnya semua? Senyum. Ahlan, gimana kabar? Sehat. Kata Rasulullah, tabassum fi wajhi akhika shadaqah. tersenyum di wajah saudaramu saja sudah apa? Sedekah. Ini mah enggak, ikhwan senyumnya sama akhwat. Ganjen. Iya. Nah, saudaraku sekalian, itu termasuk akhlakul karimah, akhi. Rasulullah sampai menyebutkan tentang orang yang diharamkan atas api neraka. Yahrumu 'alan nas kullu hayyin layyin. Ya. Qarib. Allah haramkan atas api neraka, yahrumu 'alan nar. Allah haramkan atas api neraka setiap orang yang apa? Hayyin. Hayyin itu tawadhu. Enggak pernah merasa dirinya apa? Lebih hebat. Layin, layin itu artinya lembut, enggak kasar. Ya. Qarib, dekat dengan manusia. Artinya orang-orang senang kalau gaul sama dia. Karena kebaikan akhlaknya. Dan hati-hati, Pak. Jangan sampai antum dijauhi orang gara-gara lisan antum yang sangat pedas. Karena Rasulullah menyebutkan dalam riwayat Bukhari dan Muslim, inna min inna syarran nas indallahi yaumal qiyamah man wada'ahu an-nas ittiqa'a fuhsyih. Di antara orang yang paling buruk di sisi Allah nanti pada hari kiamat, itu orang yang ditinggalkan manusia karena lisannya yang suka menyakiti. Hati-hati. Saya bahas akhlak, Pak. Karena banyak di zaman sekarang penuntut ilmu enggak punya akhlak, berkata. Penuntut ilmu senang gibah. Terkadang akhwat yang bercadar kalau kumpul ngomongin orang. Bahkan bukan cuma temannya yang dijelek-jelekin, ustadznya dijelekin. Ustadz yang dia nuntut ilmu darinya enggak lepas dari lisan dia. Gimana ya akhlak Islam, mengerikan sekali. Seperti itukah akhlak seorang penuntut ilmu? La. Kita lihat fenomena terkadang akhlak yang bercadar kumpul sama yang bercadar. Yang enggak pakai cadar dijauhin. Bahkan ketika ada akhwat datang, jilbabnya cuma nempel doang, dipelototin. Akhirnya apa yang terjadi? Dia mau ngaji, gak jadi, malah lari. Akhirnya dia membantu setan untuk menyesatkan manusia. Coba akhwat, ya akhi, kalau ngelihat ada orang awam duduk pengajian, senyum, ala'alan wa salah, Masya Allah, dia ingin memperbaiki diri. Dia ingin bagaimana dia mengenal Allah, Rasulnya. Dia ingin paham. Jangan gara-gara antum kemudian dia lari dari kebenaran. Jangan. Ini bukan akhlak yang baik. Justru itu termasuk, saya khawatir itu masuk dalam ujub. Makhi, saudaraku seiman, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Ya. Ini ya, yang adab yang ketiga. Yang kedua, apa itu? Akhlak. Adab yang ketiga, saya tidak ingin banyak-banyak karena masalah adab sebenarnya panjang banget ya. Dan butuh dikaji apa namanya kitabnya. Di antara adab seorang penuntut ilmu Allah, jangan lupa mengamalkan ilmu. Jangan sampai ilmu itu hanya sebatas pengetahuan, tapi kemudian tidak beramal. Jadikan ilmu itu, Pak, menimbulkan ibadah. Setiap ilmu yang tidak menimbulkan ibadah, itu pertanda ilmu tidak bermanfaat. Al-Hasan Al-Basri berkata apa? Laisal ilmu bikasratir riwayah. Ilmu bukanlah dengan banyaknya periwayatan. Walakinnal ilm al-khasyah. Tapi hakikat ilmu itu yang menimbulkan rasa takut kepada Allah. Itulah hakikat ilmu, saudaraku sekalian. Jangan lupa amalkan ilmu. Setiap dapat ilmu, berusaha amalkan. Setiap dapat ilmu, berusaha amalkan. Kecuali yang memang kita tidak bisa mengamalkannya, tidak mampu. Terkadang, Pak, ada orang yang ingin mengamalkan ilmu. Kalau dia mengamalkan itu, berakibat dia akan terluput dari yang lebih utama. Maka meninggalkan amal seperti ini boleh. Seperti Abdul bin Mas'ud, beliau mengatakan apa? Aku kalau puasa, gak kuat sholat sunnah. Dan aku lebih mendahulukan sholat sunnah daripada puasa. Kalau untuk misalnya ada orang jenis seperti ini, kalau puasa, sehingga kalau dia puasa sunnah, mengakibatkan dia terluput dari amalan yang lebih besar misalnya. Akhirnya antum lebih mendahulukan yang lebih besar dan meninggalkan puasa sunnah, boleh seperti ini. Makanya Imam Malik dalam kajiannya, Pak, beliau meninggalkan sholat sunnah demi untuk ta'lim. Beliau Imam Malik kalau biasanya kalau habis sholat langsung ta'lim, enggak zikir, enggak apa, sholat sunnah. Kata beliau apa? Ini lebih utama. Itu ijtihad beliau. Ulama lain mengatakan enggak apa-apa, zikir dulu, sholat sunnah, baru apa? Ta'lim, supaya tergabung padanya sebuah semua kebaikan. Iya. Nah itu yang jelas enggak masalah. Kita meninggalkan suatu amal karena mengejar yang lebih apa? Utama, itu enggak apa-apa. Iya. Wallahu a'lam, saya kira cukup sampai di sini, kita buka tanya jawab. Bagaimana cara menasihati suami agar rajin menuntut ilmu? Saya khawatir suami tersinggung kalau dinasihati terus-terusan, Ustaz. Ibu, Masya Allah, ya. Wanita yang solehat pasti ingin suaminya menuntut ilmu, supaya suaminya bisa membimbing dia di atas ilmu. Ibu-ibu, sebelumnya saya mohon jangan ngobrol ya, karena terkadang kebiasaan ibu-ibu itu kalau tanya jawab ngobrol apa? Ini kebiasaan buruk ya. Namun bagaimana caranya menasihati suami? Terkadang nasihat itu berbentuk pertanyaan, bukan berbentuk perintah. Sebab kalau perintah, bisa jadi terkadang suami tersinggung. Tapi kalau berbentuk pertanyaan, barangkali suami tidak tersinggung. Contoh misalnya, ya, seperti tadi kan, saya berikan contoh firman Allah, Qul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Katakan, apakah sama antara orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu? Ini kan pertanyaan. Tapi maksud tujuan pertanyaan ini apa? Nasihat. Supaya kita menuntut. Coba bertanya kepada suami, Mas, gimana caranya supaya saya bisa menuntut ilmu ya, Mas? Iya. Gimana caranya supaya saya bisa menuntut ilmu? Oh, ya udah, kamu pergi aja nuntut ilmu, silahkan. Iya. Setelah itu kamu tanya lagi, Mas. Iya. Bagaimana kalau caranya supaya kita bersama-sama menuntut ilmu? Supaya sama-sama kita masuk surga. Iya. Aduh, saya masih sibuk. Iya. Kamu ajalah yang nuntut ilmu. Bilang dia, ya udah enggak apa-apa deh, seminggu sekali juga enggak apa-apa. Yang penting continue. Nah, Bu. melatih orang untuk membiasakan itu jangan langsung seabrek-abrek. Latih itu sedikit sedikit sedikit. Dia bisanya seminggu sekali, alhamdulillah, yang penting continue. Nanti kalau dia sudah mencintai ilmu, akan ditambah itu durasinya. Benar. Jangan tergesa-gesa. Jangan kayak ada seorang akhwat nanya ke saya, Ustaz, boleh gak saya minta cerai sama suami saya? Kenapa ibu? Karena dia gak pernah tahajud. Gak pernah tahajud minta cerai. La ilaha illallah. Ini kan gulu, Pak. Tahajud itu bukan wajib. Memang sunnah muakkadah, tapi itu bukan udzur untuk minta cerai. Ada lagi bapak-bapak segede bapak nih, umur 70 tahun. Datang ke rumah saya, nanya, Ustaz, boleh enggak saya ceraikan istri saya? Kenapa, Pak, sebabnya? Enggak mau baca Quran dia. Waduh. Saya bacakan hadis, Pak, Rasul bersabda, apabila wanita sholat 5 waktu, puasa Ramadan, memelihara kemaluan, menaati suami, akan dikatakan kepadanya, silakan masuk surga. Dari pintu surga mana saja kamu mau. Rasulullah cuma bilang 4, bapak maunya 5. Bapak ini terlalu gulu. Ya. Sedikit-sedikit. Dalam mendakwai orang itu jangan sekaligus dulu, Mas. Bertahap. Ya. Bagaimana agar tidak goyah di tengah fitnah akhir zaman? Agar tidak goyah, nuntut ilmu, Pak. Duduk di majlis taklim. Wallahi majlis taklim di zaman fitnah itu, Pak, keamanan dari fitnah, biiznillah. Kenapa? Karena Rasulullah yang mengatakan demikian. Ketika Rasulullah bersabda, apa kata Rasulullah SAW dalam hadis yang dikeluarkan Imam At-Tirmidzi dan disebutkan diterangkan juga oleh Al-Imam Ibnu Abdul Bar dalam kitab Jami' Bayanil Ilmi wa Fadli, dan hadis ini dihasankan atau disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah. Kata Rasulullah SAW, innakum fi zamanin kathir fuqaha'uhu qalil khutaba'uhu kathir mu'tuhu qalil su'aluhu العمل فيه خير من العلم وسيأتي الزمان كثير خطباؤه قليل فقهاؤه كثير سؤاله قليل مؤتوه العلم فيه خير من العمل. Kalian wahai para sahabat hidup di zaman ulamanya banyak, penceramahnya dikit, yang memberi banyak, yang mintanya dikit. Beramal di zaman ini lebih baik dari berilmu. Dan nanti akan datang, kata Rasulullah, suatu zaman penceramahnya banyak, ulamanya dikit, yang minta-mintanya banyak, yang memberinya dikit. Dan berilmu di zaman itu lebih baik daripada beramal. Bukan artinya ilmu tidak diamalkan, tapi pahala ilmu lebih besar di zaman ini. Di zaman sekarang lihat, penceramah banyak, sementara yang benar-benar ulama sedikit sekali. Tukang minta-minta banyak tuh, lihat, Pak. Dia kalau antum pergi ke Jakarta itu, Pak, di setiap lampu merah selalu ada minta-minta. Iya. Macam-macam gayanya. Iya. Tapi yang memberinya sedikit. Berarti ini zaman yang Rasul sebutkan, berilmu, berilmu. Ikhwatlah Islam, saudaraku seiman, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Penting akhwat Islam. Ya. Nah, ini kalau kita, kalau antum ingin selalu tegak, tegar dan tidak goyah, jangan tinggalkan sekali-kali majlis ilmu. Majlis yang disebutkan qala Allah, qala Rasul wa qala sahabah. Majlis yang selalu diingatkan tentang hakikat kehidupan dunia kita. Majlis disebutkan tentang hak-hak Allah yang terbesar. Dengan itu akan bertambah keimanan kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Pak, mengumpamakan ilmu bagaikan apa? Air hujan. Dan mengumpamakan hati bagaikan apa? Tanah. Rasulullah bersabda dalam riwayat Bukhari dan Muslim, "Mathali mathalu ma ba'athani Allah minal ilmi wal huda kamathali ghaisin asabat ardhan." Perumpamaan yang aku bawa berupa ilmu dan hidayah bagaikan air hujan yang menimpa tanah. Lihat, air hujan itu seperti tanah itu seperti hati. Fakanat minha ta'ifah tayyibah. Di antara tanah itu ada subur yang subur dan gembur. Haqabilatil ma wa ambatitil kala wal usbal kathir. Dia pun bisa menerima air dengan baik dan menumbuhkan berbagai macam tanaman-tanaman dan rumputan. Masya Allah. Sekarang saya mau tanya, kalau hujan enggak turun setahun, kira-kira tanahnya gimana? Kering, kerontang. Tanaman mati, semua makhluk mati, khalas sudah. Sama dengan hati yang tak pernah disiram dengan ilmu. Kering, kerontang. Antum kalau punya tanaman di rumah dan antum ingin supaya tumbuhnya bagus, antum apain? Antum siramnya tiap hari, kasih pupuk. Kalau antum pengen tanaman iman antum baik di hati, siram tiap hari, kasih pupuk. Demikian pula seperti itu, karena Allah mengumpamakan iman itu seperti pohon dalam Al-Quran surat apa? Ibrahim. Wa mathalu kalimatin thayyibatin ka syajaratin thayyibah asluha thabitu wa far'uha fis sama. Perumpamaan kalimat thayyibah seperti pohon yang bagus sekali, akarnya kokoh menghunjam di bumi, rantingnya di atas. Tu'ti ukulaha kulla inin bi'idni rabbiha. Pohon itu selalu mengeluarkan buahnya setiap waktu dengan izin Rabbnya. Mirip pohon kelapa. Tuh lihat pohon kelapa. Menghunjam dia. Sementara rantingnya di atas. Buahnya setiap waktu dia keluar. Bayangkan kalau misalnya hujan tidak turun, tidak ada ilmu. Maka ya akhal Islam, siapa yang kita ingin selamat di zaman fitnah, fa'alaihi bil ilm. Hendaklah ia ke majlis ilmu. Jangan sekali-kali pensiun dari majlis taklim. Kalau antum pensiun dari PNS enggak masalah. Antum pensiun dari jenderal enggak masalah. Yang musibah itu kalau pensiun dari majlis taklim. Ya. Musibah. Kalau antum sudah pensiun dari majlis taklim, itu artinya antum bakalan jadi orang bodoh. Ya. Sampai kapan dong Ustaz kita menuntut ilmu? Sampai kuburan, Mas. Imam Ahmad, beliau sedang menulis pakai mahbaroh. Mahbaroh itu tinta. Lalu ada seorang bertanya, "Ila mata tumsikul mahbaroh?" Wahai Abu Abdullah, sampai kapan kamu megang terus itu pena? Apa kata Imam Ahmad? Ilal makbaroh. Sampai kuburan. Sampai kuburan kita menuntut ilmu. Jangan pernah lepas. Bagaimana orang yang sudah maju berdakwah tapi tidak memiliki ilmu, sedangkan orang yang mendengarkan tidak tahu kebenarannya, Jadi mereka yang mendengarkan menerima dakwahnya. Apa balasan orang seperti ini? Ngeri di hari kiamat, nanggung dosa orang banyak. Yang dia sampaikan tidak dasarkan ilmu, hanya pendapat. Lalu banyak orang yang menerimanya. Aduh pak, mengerikan. Man da'a ila dhalalah, siapa yang berdakwah kepada kesesatan, kata Rasul, fa'alaihi wizruha wa wizru man amila biha min ghairi an yunqasa min awzarihim syai'a. Maka dia mendapatkan dosanya dan dosa orang yang ia sesatkan tersebut tanpa dikurangi dari dosa mereka sedikit pun juga. Duh, ya Allah. Emang berdakwah itu pahalanya besar, tapi kalau sudah kita sampaikan itu salah, aduh Pak. Repot. Ya, repot. Maka dari itulah saudaraku, ya. Semangat dakwahmu harus diimbangi dengan semangat menuntut ilmu. Jangan sampai semangat dakwah tapi tidak diimbangi dengan semangat apa? Menuntut ilmu. Dalam hadis Nabi bersabda, Allah dan para malaikatnya, penghuni langit dan penghuni bumi, hewan melata sampai-sampai semut-semut yang ada di lubangnya, sampai ikan paus bersalawat kepada orang yang mengajarkan kebaikan. Apa yang dimaksud dengan penduduk langit? Ahlus sama. Dalam bahasa Arab, kata benda yang bersifat tunggal, kalau diidofahkan, maknanya umum. Maknanya apa? Umum. Maka masuk padanya semua penduduk langit. Semua penduduk apa? Langit. Pak, minumnya pakai tangan kiri. Tangan kanan, Pak. Jangan pakai tangan kiri. Nama saya Pak Udin, Masya Allah. Jatisari Sindang Barang, Cianjur Kidul. Semoga Allah merahmati antum Pak Udin, memberikan semangat antum menuntut ilmu, dan semoga Allah mewafatkan antum di atas husnul khotimah. Mau bertanya, jika sholat id ada tambahan takbir 7 plus 5, apakah di antara takbir ke takbir itu ada bacaannya? Adapun dari Rasulullah tidak ada dalilnya. Adapun dari sebagian sahabat, na'am, ada riwayat Abdullah bin Mas'ud. Ibn Mas'ud membaca di antara sela-sela takbir itu, subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar. Tapi untuk mengatakan itu sunnah butuh dalil dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Imam di dekat rumah saya takbir intikalnya cuma Allah saja Ustaz, tanpa akbar Allah. Sepertinya bukan Allah saja Pak, tapi yang terdengar cuma Allah doang. Allah akbarnya jadi apa? Disembunyiin. Allah sami Allah. Begitu. Yang jelas ini tidak sesuai dengan sun. Salatnya sah-sah, namun ini tidak sesuai dengan apa? Sunnah. Karena dalam hadis-hadis yang banyak Rasulullah mengucapkan Allahu Akbar, sami Allahu liman hamidah. Begitu. Bagaimana sikap saya kepada seorang yang dianggap ustadz? Padahal dia tidak mengenyam pendidikan agama, hanya sebatas warisan yang ayahnya dahulu kiai. Beliau di kampung sering mengimami sholat dan berceramah, namun banyak kekeliruannya. Apa saya harus menghormati dengan memanggilnya ustadz? Bagaimana bermuamalah dengannya? Dari mana antum tahu dia tidak pernah mengenyam ilmu agama? Kalau memang antum kenal banget, bahwa memang dia tidak pernah mengenyam ilmu agama, tiba-tiba jadi ustadz, wah ini ngeri nih pak. Iya. Apakah saya perlu memanggil ustadz buat dia? Sebetulnya nggak perlu. Cuman kalau khawatir timbul mudorot, ya, kalau antum tidak panggil ustadz malah timbul apa? Mudorot. Gak apa-apa deh, pak ustadz. Iya. Kalau memang khawatir timbul apa? Mudorot. Tapi kalau tidak khawatir karena dia memang teman antum sebaya. Gimana, Bud? Sehat, Bud? Misalnya, namanya Budi misalnya. Ya silahkan aja, gak masalah. Dan saya yakin juga pak, para ustadz pun sebetulnya tidak ingin disebut ustadz kok. Iya, antum panggil saya dengan nama, bagi saya gak masalah. Itu masalah buat situ aja. Karena seorang penuntut ilmu adalah harus punya adab. Tapi ustadz gak mau. Dia dipanggil nama gak masalah buat saya. Pak Badur gimana? Bekhair, gak masalah. Karena saya juga tidak mengharapkan kok sebutan ustadz. Saya menyampaikan ilmu itu hanya sebatas kewajiban. Karena saya sudah menuntut ilmu, berarti ada kewajiban untuk menyampaikan apa? Ilmu. Walaupun tetap seorang penuntut ilmu adabnya kepada gurunya memanggil dengan panggilan kehormatan. Mana yang lebih utama? Sholat sunnah qobliyah di rumah tapi ketinggalan takbiratul ihram, atau qobliyah di masjid tapi dapat takbiratul ihram? Mendingan antum qobliyah di masjid. Karena mendapatkan takbiratul ihram lebih penting daripada sholat sunnah di rumah. Iya. Dan pahalanya agung. Rasul menyebutkan dalam hadis kan, man adraka takbir, takbiratul ihram, siapa yang mendapatkan takbiratul ihram 40 hari, kutiba lahu bara'atan, akan ditulis untuknya dua kebebasan. Yang pertama bebas dari api neraka, yang kedua bebas dari penyakit kemunafikan. Benarkah membicarakan keburukan orang kepada orang yang kita anggap keluarga agar tidak seperti orang itu diperbolehkankah? Kalau dia melakukan keburukan itu terang-terangan gak apa-apa. Karena Rasul bersabda, kullu ummati mu'afan illal mujahirin. Setiap umatku dimaafkan kecuali yang terang-terangan. Adapun kalau dia melakukan keburukan itu sembunyi-sembunyi, kebetulan antum melihat, haram antum ceritakan ke orang lain. Jadi bedakan antara orang yang melakukan keburukan itu secara apa? Terang-terangan seperti ini boleh, enggak apa-apa. Ya. Enggak masalah. Bagaimana cara mengetahui kalau guru tersebut manhaj akidah akhlaknya lurus? Bolehkah sebelum duduk di majlis kita menanyakan latar belakang pendidikannya? Boleh. Bahkan itu dilakukan oleh para ulama salaf. Tapi nanyanya kalau bisa jangan langsung ke orangnya. Kepada orang-orang yang tahu tentang dia. Nanti dia tersinggung, Mas. Syekh Saleh Fauzan mengatakan, kalau siapapun yang ingin berguru kepada seseorang, lihat pertama gurunya siapa, di mana menuntut ilmu, siapa teman-teman akrabnya. Itu harus supaya kita tahu benar akidah dan manhajnya, Mas. Al-Hasan bin Saleh berkata, "Kunna idza aradna an najlisa fi majlisi ahadin an nakhudha haditsan ahadin, jalasna syahrain nanzuru fihi wa natasaal an." Kami dahulu kalau mau mengambil hadis dari seseorang, mau mengambil ilmu dari seseorang, kami perhatikan dulu orang itu 2 bulan sampai kami bertanya-tanya ke orang-orang, siapa dia, bagaimana orangnya, bagaimana ilmunya, bagaimana akhlaknya, bagaimana, sampai sedetail itu, Pak. Karena ini kehati-hatian din. Kata Ibnu Barak apa? Inna hadzal ilma din. Fanduru amman ta'khuduna dinakum. Ilmu ini itu agama. Kamu lihat siapa, dari siapa kalian mengambil agama kalian itu. Penting. Makanya tidak aneh para ulama menyebut biografi para ulama, disebutkan siapa gurunya, siapa muridnya, di mana saja dia kemana saja dia menuntut ilmu Allah, bagaimana pendapat para ulama tentang dia. Silakan baca sama antum kitab Syiar Alamun Nubala, Tarikhul Islam, banyak lagi, Pak. Itu menunjukkan mereka itu, Pak, detail, Pak. Enggak kayak kita. Saya pernah ketemu sama orang, dari mana? Dari Majlis Ustaz Yazid bin Abdad. Ustaz Yazid bin Abdad. Tadlu. Kok Yazid bin Abdad sih? Maksudnya Ustaz Abdul Hakim Abdad. Dia kira Ustaz Yazid. Ustaz Yazid kan Ustaz Yazid Bajawas. Ustaz Yazid bin Abdad. Nama aja yang kamu enggak tahu. Kenali dulu gurumu yang benar. Penting mengenal guru itu, penting, saudara. Ya. Bolehkah membuat status di media sosial dengan merepost postingan ulama salaf, sedangkan ilmu kita belum berilmu? Sebatas memposting perkataan ulama enggak masalah. Sebagian orang tuh ada yang menyamakan, Pak. Kalau kita nasihatin kamu enggak masalah, enggak harus pakai bahasa, menguasai bahasa Arab kok. Kita kan, ya akhi, kalau sebatas nasihat, antum nasihatin anak antum nasihatin keluarga antum, antum enggak disyaratkan pakai menguasai bahasa Arab, enggak masalah. Asal yang antum sampaikan memang benar. Tapi kalau sudah ceramah kemana-mana, berfatwa, menjawab pertanyaan, ini yang masalah. Itu yang masalah, Mas. Masalahnya dia sudah memposisikan diri sebagai seorang dai. Sudah gitu berani menjawab pertanyaan, fatwa lagi. Sudah gitu mengkaji kitab ulama lagi. Siapa dia? Kalau antum cuma bawain perkataan ulama, ngambil dari kitab, posting, silakan, semua antum diperbolehkan dan tidak disyaratkan harus bisa bahasa. Tapi dengan syarat, antum sudah memastikan bahwa terjemahannya memang benar, tidak salah. Hadis yang dibawakan juga sahih, bukan dhaif. Cek dulu sama antum. Kebanyakan penuntut ilmu itu sebatas lihat, ambil, tempel, dah. Punya gelar LC langsung copas. Tanpa diperiksa dulu kebenarannya. Ini yang bahaya juga, Mas. Ya. Saya kira cukup, semoga yang sampaikan bermanfaat. Ya, semoga yang sampaikan saya bisa amalkan dan kita semua bisa amalkan. Semoga kita semua termasuk orang-orang yang senantiasa menuntut ilmu, mencintai ilmu, mengamalkan ilmu, dan kita diwafatkan oleh Allah di atas ilmu, di atas la ilaha illallah. Wabillahi taufik, subhanakallah bihamdik, ashadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.